Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus juga ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana diungkapkan kesia-siaan di dalam menyembah berhala. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Habakuk ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Bapa. Dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Habakuk pasal yang ketiga. Dalam bagian ini kita akan melihat Habakuk mengungkapkan tentang kesenangannya. Dalam kitab Habakuk pasal 3 ini, ada sebuah perubahan besar yang terjadi di dalam kehidupan Habakuk. Di akhir pasal ini, kita akan lihat suatu sukacita yang tersirat di wajah nabi ini. Kitab ini diawali dengan kesuraman di mana Habakuk memiliki begitu banyak pertanyaan dan dia sudah mengajukan semua pertanyaan itu kepada Allah. Tetapi kitab ini diakhiri dengan kemuliaan dan dengan tanda seru yang besar. Kalau awalnya kitab ini dimulai dengan tanda tanya besar, sekarang diakhiri dengan tanda seru yang besar. Kitab ini ditutup dengan catatan penting tentang pujian dan Anda tidak akan menemukan keyakinan iman lagi ketimbang yang dinyatakan dalam bagian akhir dari kitab ini. Saudaraku, kita bisa bagi pasal ini menjadi tiga bagian yang sangat pasti. Dalam dua ayat pertama, itu terdapat doa sang nabi. Ayat 3-17 itu berisikan rencana Allah, dan ayat 18-19 itu berisikan keadaan nabi. Mari kita melihat bagian pertama mengenai doa sang nabi. Sebagaimana kitab Habakuk pasal 3 ayat 1 mencatat, doa nabi Habakuk menurut nada ratapan. Saudaraku, kata sigionot yang diterjemahkan dengan nada ratapan di sini, itu ada kaitannya dengan musik. Beberapa kalangan beranggapan mungkin ini sejenis musik yang digunakan untuk memberikan panduan di dalam memainkan nada oleh pemain musik. Sementara yang lain menganggapnya sebagai alat musik. Kita juga bisa temukan kata ini dalam kitab Mazmur pasal 7 ayat 1 yang diterjemahkan dengan nyanyian ratapan. Kita tahu bahwa pasal ini memang berkaitan dengan musik dan doa Habakuk itu merupakan puisi Ibrani. Pasal ini merupakan nyanyian pujian yang agung. Saudaraku, Perubahan besar itu terjadi dalam kehidupan Habakuk. Pengalaman agungnya menjadi peninjau dan penantiannya yang tekun atas jawaban dari Allah itu membawa dia ke level iman sejati dan sudah mencelikkan matanya pada sesuatu yang sebelumnya tidak dia pahami. Sebab itulah pasal ini berisikan nyanyiannya. Saya menyebutnya lagu rakyat, dan nyanyian ini bernada gembira. Nyanyian ini harus dinyanyikan dengan instrumen senar sesuai dengan kalimat terakhir pasal ini yang dikatakan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menurut saya nyanyian ini merupakan catatan kecil yang ditulis Habakuk yang menandakan bagaimana cara kita menyanyikan lagu ini. Mungkin dia memberitahu penyanyi solo supaya memahami cara menyanyikannya, karena nyanyian ini harus dinyanyikan dengan alat musik bersenar. Bukankah sebagian besar lagu rakyat dewasa ini dinyanyikan dengan instrumen senar? Mungkin kita tidak menyukai instrumen senar ini sekaligus nada yang dihasilkannya. Tetapi meski demikian, instrumen bersenar ini digunakan rakyat untuk menyanyi. Saya yakin di negara kita pun banyak orang yang suka bermain gitar, bukan? Itu salah satu instrumen musik yang bersenar. Tampaknya inilah yang terjadi dalam pasal ini. Tetapi pastinya jauh lebih baik dibandingkan musik yang saya dengar dewasa ini. Saudaraku, saya seringkali memilih untuk tidak mendengar musik modern, tetapi saya seringkali merasa harus tetap mendengarkannya. Kita terlalu banyak mendengar kebebasan bersuara, tetapi bagaimana dengan kebebasan mendengar? Saya sebenarnya ingin melindungi telinga saya sekarang ini. Hanya karena beberapa orang yang bersikeras menuntut kebebasan bersuara, telinga saya merah karena harus mendengar nyanyian yang sebenarnya tidak masuk kriteria saya. Saya dipaksa untuk mendengar setidaknya satu lagu kotor, yang menurut penilaian saya itu adalah lagu yang sangat jorok. Tetapi penyanyinya tetap berhak mendapat kebebasannya. Dewasa ini kita seharusnya tidak menghendaki kebebasan kecil untuk pendengaran kita dan tidak mendengarkan musik rongsokan yang banyak beredar. Dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat 2 dikatakan, Tuhan, telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nyanyian Habakuk ini merupakan nyanyian yang mengagumkan. Saya yakin nyanyiannya tidak akan menyakiti telinga siapapun. Nyanyian ini berisikan doa yang sangat indah. Habakuk berkata, Tuhan, telah kudengar kabar tentang engkau. Dengan kata lain, Allah sudah menjawabnya. Allah berfirman kepadanya. Dikatakan, dengar Habakuk, aku menghendaki kamu terus menjadi peninjau dan hiduplah dalam iman. Percayalah kepadaku. Kamu pikir aku berdiam diri melihat dosa umatku. Itu memang betul. Tetapi aku sedang mempersiapkan sebuah bangsa, Kasdim atau Babel, dan merekalah yang akan kupakai seperti aku memakai Asyur melawan kerajaan utara Israel. Merekalah tongkat murkaku. Tetapi, seusai memakainya, aku akan berperkara dengan Babel. Aku akan menghakimi mereka dan aku akan melakukannya di atas dasar kebenaran. Penghakiman Allah atas Babel tertulis dalam pasal 2 dari kelima kesengsaraan yaitu dosa-dosa yang menghancurkan bangsa itu. Allah menghancurkan Babel. Menariknya, saudaraku, Habakuk menentang dirinya sendiri. Dia berkata, "Telah kudengar kabar tentang engkau dan aku takut." Pertanyaannya, apa yang ditakutinya? Dia sempat berpikir bahwa Allah tidak berbuat apa-apa. Sekarang dia malah khawatir kalau Allah bertindak terlalu jauh. Perhatikan perkataan Habakuk. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Dan dia berkata, Tuhan, sepertinya engkau tidak mengerjakan apa-apa. Sepertinya engkau tidak berbuat apa-apa. Tetapi sekarang, aku menyaksikan engkau mulai menghakimi. Karena engkau bekerja dalam penghakiman, ingatlah untuk berbelas kasihan bahkan kepada bangsa Kasdim dan juga umatmu. Saudaraku, kita tahu bahwa sebelumnya Habakuk justru berdoa supaya api turun dari surga. Bukan hanya atas bangsanya yang sudah meninggalkan Allah, tetapi juga atas bangsa Kasdim. Tetapi berikutnya dia berkata, Tuhan, jangan lupa untuk berbelas kasihan. Allah memang berbelas kasih, dan dia sangat baik. Dia tidak menghendaki siapapun binasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sepertinya Allah tidak berbuat apa-apa dewasa ini. Tetapi, jika kita mau meniru Habakuk, jika kita mau belajar bahwa kita hanya bisa hidup oleh iman, jika kita memiliki iman yang hidup di dalam Allah dan melihat apa yang ada di balik layar dan melihat roda yang berputar, saya yakin kita sama terkejutnya dengan orang ini. Saya tidak yakin, tetapi kita pun harus berseru memohon belas kasihan Allah. Ada begitu banyak orang Kristen dewasa ini yang lepas tangan terhadap kondisi bangsa kita. Mereka sudah menyerah. Kita semua pernah merasakannya, bukan? Tetapi saya beritahukan bahwa Allah sudah mulai menghakimi dan siapapun harus berseru kepadanya. Dikatakan, Tuhan, dengan murka engkau menghakimi. Jangan lupa berbelas kasihan kepada kami. Kami membutuhkan belas kasihanmu. Saudaraku, bangsa kita sekarang ini membutuhkan belas kasihan Allah. Sekarang ini kita merasa hampir tidak berdaya. Apa yang harus kita perbuat dalam masa krisis besar? Andaikan saja kita diserang dari luar. Berapa banyak minyak yang masih tersisa? Berapa banyak bahan kimia lain yang begitu dibutuhkan yang masih tersisa? Berapa lama kita akan bertahan? Saya yakin Allah sudah mulai mengatur penghakimannya. Karena itu kita harus memohon supaya Dia berbelas kasihan kepada kita. Saudaraku, kita membutuhkan belas kasihan Allah. Kita sering membalas tentang curahan berkat. Sementara yang kita butuhkan sekarang adalah curahan belas kasihan dari Allah yang Maha Kuasa. Dalam pikiran Habakuk terjadi pemutaran. Pertama-tama dia berkata, Engkau tidak berbuat apa-apa Tuhan. Mengapa engkau diam saja? Mengapa engkau membiarkan begitu saja dosa-dosa mereka? Berikutnya, Allah membuat Habakuk melihat bahwa dia melakukan sesuatu. Dan Habakuk berseru memohon belas kasihan Allah. Saudaraku, jika kita benar-benar tahu seberapa besar gerakan Allah dalam penghakiman, saya beropini atau berpendapat bahwa inilah yang bisa membuat Amerika atau negara-negara besar bertekuk lutut di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Saudaraku, kita akan masuk dalam doa yang sangat hebat ini. Doa Habakuk sebenarnya pengucapan kembali apa yang sudah Allah perbuat dalam sejarah masa lampau bangsa Israel. Dengan mengingat fakta semua yang dilakukannya di masa lampau, Allah berencana melakukannya lagi di masa mendatang. Inilah inti pemikiran di sini. Anda bisa mengandalkan Allah bahwa Allah pasti melakukan apa yang sudah dilakukannya di masa lampau. Paulus menulis tentang hal ini kepada kita sebagai orang percaya yang sekaligus menjadi ayat hidup bagi saya. Dalam Filipi 1 ayat 6 dikatakan, "Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus." Pertanyaannya, saudaraku, sudahkah Allah mulai berkarya dalam diri Anda? Dia sudah membuat Anda hidup sampai hari ini, bukan? Dia sudah memulai pekerjaan baik dalam diri Anda. Dan Anda bisa yakin kalau Dia akan menunjukkannya sampai hari Tuhan Yesus Kristus tiba. Sampai Dia mengangkat Anda dari dunia ini dan Anda menjadi serupa dengan Dia. Inilah keyakinan kita. Dan inilah keyakinan besar Mazmur Habakuk ini. Selanjutnya, saudaraku, kita akan melihat mengenai rencana Allah. Dalam bagian ini, saya yakin ada tiga laki-laki yang disebutkan. Akan tetapi, tidak satu pun yang disebut namanya. Karena ini bukan sebuah mazmur yang berisikan apa yang dilakukan manusia, melainkan mazmur atau pujian tentang apa yang Allah perbuat melalui manusia. Sebab itulah, nama mereka tidak disebutkan. Tetapi banyak sarjana yang hanya melihat dua orang di sini. Namun saya yakin, di sini terdapat tiga orang. Dan menurut saya, itu terdapat Abraham dalam ayat 3-6. Ada Musa dalam ayat 7-10. Dan Yosua dalam ayat 11-15. Akan tetapi banyak orang merasa kalau Musa adalah satu-satunya yang disebut dalam ayat 3-10. Mari kita melihat Habakuk pasal 3 ayat 3 dikatakan, "Allah datang dari negeri teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Sela keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya." Saudaraku, Teman itu terletak di Edom, dan Paran itu terletak dekat dengan Siniatik Peninsula. Banyak yang beranggapan kalau ini sebenarnya merujuk pada waktu ketika suku Israel datang ke tanah Mesir. Akan tetapi, Abraham turun ke Mesir bahkan sebelum masa itu. Kemudian, kata Selah adalah kata yang menarik yang juga ditemukan dalam Mazmur. Penggunaannya di sini kembali menunjukkan bahwa ayat ini merupakan Mazmur. Inilah sudut pandang yang berbeda di dalam hal lingkup arti kata Sela. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa orang beranggapan kalau kata ini menandakan jeda dalam musik atau tempat bernafas. Beberapa orang lainnya mengartikannya sebagai waktu di mana drum masuk dan musik mencapai crescendo yang tinggi. Saya tidak begitu mengenal tentang musik. Saya bahkan sama sekali buta tentang musik. Menurut saya artinya adalah berhenti, lihat, dan dengar. Kalau kita memperhatikan di sebuah rel kereta api, jika kita perhatikan ada tanda yang bertuliskan berhenti, lihat kiri kanan. Menurut saya, itulah arti Sela. Allah berfirman, duduk dan perhatikan, pastikan kamu mendengarnya. Saudaraku, penyanyi hanya perlu menyanyi dan pemukul drum hanya memukul drumnya pada saat ini. Sela berfungsi sebagai penarik perhatian atas sesuatu yang hendak dikatakan. Tidak penting apakah ayat ini berbicara tentang Abraham atau Musa, karena Allah hadir di antara kedua orang ini. Di sini kita beroleh gambaran yang mengagumkan dan hebat akan kemuliaan Allah. Dikatakan, keagungannya menutupi segenap langit dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Dan hal ini belum terjadi. Tetapi yang pasti, sejauh berkenaan dengan Abraham, ada pujian dalam hati. Dan bagi suku Israel ketika keluar dari Mesir, untuk yang pertama dan terakhir kali, ada pujian dalam hati mereka. Tentu saja mereka menjadi tukang komplain dan juga perengek selama mengadakan perjalanan. Dikatakan, keagungannya menutupi segenap langit. Sebagai orang percaya, dewasa ini, kita harus memberikan kesan kemuliaan Allah. Allah kita sungguh penuh keagungan, penuh kuasa, dan sungguh dahsyat. Selanjutnya, saudaraku, Habakuk 3 ayat 4 mencatat, ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Perhatikan dikatakan, ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya. Cahaya ini berbicara tentang sinar, secerca sinar. Ketika matahari terbit, secerca sinar terpancar darinya. Saudaraku, inilah gambaran pendekatan Tuhan Yesus Kristus yang diberikan kepada kita. Menurut saya, ketika Tuhan Yesus kembali untuk mengangkat gerejanya dari dunia ini, kemuliaan Allah akan hadir. Dan kemuliaan ini tidak ada sewaktu dia lahir di Bethlehem. Kemuliaan akan hadir sewaktu dia kembali ke dunia untuk mendirikan kerajaannya. Dan selanjutnya dikatakan, dan disitulah terselubung kekuatannya. Dengan kata lain, saudaraku, kemuliaan Allah begitu melingkupi dia sehingga Anda bahkan tidak dapat melihat dia. Kemuliaan Allah mengaburkan kemuliaan Allah. Betapa agungnya dia. Inilah yang harus diakui dan dihormati oleh setiap orang percaya. Selanjutnya, Habakuk 3 ayat 5 mencatat, mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Perhatikan, ayat ini berhubungan dengan zaman Musa di Mesir dan dengan 10 tulah. Tetapi juga bisa diterapkan pada Abraham yang turun ke Mesir karena terjadi kelaparan dan sampar di tanah itu. Selanjutnya, Habakuk 3 ayat 6 mencatat, ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad, itulah perjalanannya berabad-abad. Perhatikan dikatakan, ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Saudaraku, ingat bahwa Allah berfirman kepada Abraham, aku akan memberikan tanah ini kepadamu. Dan dia memberikannya kepada Abraham. Allah menyatakan bahwa dia sudah mendaftar bangsa-bangsa dunia sesuai dengan caranya memberikan tanah itu kepada Abraham. Sungguh menakjubkan. Selanjutnya dikatakan, ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba. Merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Jelas di sini diungkapkan bahwa jalan-jalan Allah kita sudah diketahui sejak dahulu kala. Kita melihat Mazmur ini memang dahsyat. Selanjutnya, Habakuk 3 ayat 7 mencatat, aku melihat kemah-kemah orang Kusian tertekan. kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Perhatikan dikatakan, aku melihat kema-kema orang Kusian tertekan. Kusian itu adalah Etiopia. Dan selanjutnya kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Anda pasti ingat bahwa Musa pernah pergi ke tanah Midian. Beberapa sarjana bahkan percaya bahwa Musa sebagai anak dari anak perempuan Firaun mungkin membawa rombongan ke Etiopia. Tentu saja masalahnya bukan pada catatan, melainkan keyakinan beberapa sarjana. Kita tahu bahwa dikatakan, ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Habakuk ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan saat ini ya Bapa, hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulannya saat ini, namun Engkau yang mengetahui, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga setiap pendengar program kami ini semakin hari boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.